мислення. Базова функція. Базова функція. Спільний проєкт Громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.
Вітаю! З вами Анна Море. Ви слухаєте подкаст «Мислення. Базова функція» на Громадському радіо. І сьогодні буде тривожно. Жартую, буде цікаво.
У листопаді 1993-го американські вчені оприлюднили сенсаційну звістку. У болотах штату Флорида мисливці спіймали фантастичну істоту з тулубом та головою людини і хвостом крокодила.
Та дослідники переконані, інопланетяни не мали за мету врятувати землян від лиха. Вони заправляли власний транспорт, який працює від земної радіації.
Джон Колеман зазначав, брудні методи на кшталт воєн, терактів, блокад чи ембарго вже давно на озброєнні у світової еліти.
Олександра Цехановська, голова групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру, каже, теорій змов існує настільки багато, що підібрати точне визначення стає проблематично.
Теорія змови, як правило, пояснює певну значущу подію наслідком таємного плану групи впливових людей або організацій, що діють секретно. Зручність теорії змови, в принципі, і одна з причин їх популярності полягає в тому, що вони дозволяють пояснити практично будь-що. Такі пояснення не вимагають якихось глибоких знань, експертності, розуміння комплексних соціальних, економічних, політичних причин, що можуть насправді стояти за цією подією і спровокувати її. Оскільки люди потребують простих пояснень дуже часто у дуже багатьох сферах життя, то так само і теорії змови можуть стосуватися дуже різних речей. Від віри у пласку землю і ідеї, що місяця насправді не існує. Є і така доволі популярна теорія змови. Але так само теорії змови можуть бути антивакцинаторські. Це те, що ми бачили дуже багато з початку пандемії 2020 року. Всі ці вишки 5G, які люди просто підпалювали, тому що вони дійсно вірили, що ці вишки посилюють розповсюдження коронавірусу.
Ось, наприклад, уривок з відео Остапа Стахіва, антивакцинатора, який поширював теорію змови про вишки 5G.
До речі, в Сполучених Штатах Америки на щурак проводили дослідження на 2G і 3G. І 4G, здається, там їх не було. Але це ще крутіше, а 5G – це ще крутіше випромінювання. Отже, щурі отримували рак.
У 21-му році Стахіва затримали за підозрою у намаганні повалити конституційний лад у державі. Зрештою, його звільнили з СІЗО під заставу. І крім теорії змови про ковід, він тепер поширює і проросійські тези. У червні блогер опублікував відео, де стверджував, що міжнародні організації готують голодомор, хоча українського зерна достатньо. Та ми ж з вами розуміємо, що продовольча криза – це наслідок вторгнення Росії в Україну. І саме блокування Росією українських портів заважає експортувати зерно. На щастя, нині це відео заблоковане. Замість нього з'явилося повідомлення «Неправдива інформація, перевірено незалежними експертами з перевірки фактів». Олександра Цехановська каже, теорії змови – це один з постійних інструментів російської пропаганди.
Ідея про те, що підступні західні країни і уряди дозволяють відомому філантропу Джорджу Соросу фінансувати громадські організації на кшталт фонду «Відкрите суспільство», які ось мають ключову мету – це знищити російське суспільство зсередині. У Росії всі теорії змови, їх дуже багато, які пов'язані з цією ідеєю, що є зовнішній ворог, який хоче розвалити спочатку Радянський Союз, потім Росію, вони є дуже популярними. Чому? Тому що вони базуються на дуже сильному екзистенційному страху. І, до речі, саме після подібних кампаній, які активно підтримувалися і державними медіа, і російськими політиками, ще у 2015 році, мені здається, фонди «Відкрите суспільство» і інші продемократичні організації в Росії були визнані іноземними агентами. Люди схвалювали це, тому що вони вже бачили у цьому ризик.
Існує кілька різних класифікацій теорій змов.
я наведу одну за Джесі Вокер. Можна виділити 5 основних видів теорії змови. Це ворог ззовні. Ось яскравий приклад із Російською Федерацією ми тільки що розібрали. Тобто на спільноту впливають якісь зовнішні вороги, які їй загрожують. Це ворог усередині, тобто є якісь ворожі елементи, які прагнуть нанести нам шкоду всередині самої спільноти. Легко здогадатися, що в авторитарних режимах дуже люблять різновиди цієї теорії змови. Це ворог зверху, тобто нами керують вороги, все сплановано якоюсь таємною організацією, секретним урядом масонів і так далі. Ворог знизу, якісь прості люди, які можуть планувати бунт, наприклад, і керівництво має якісь параноїдальні погляди щодо цього. Ну і є така, ще виділяється прикметна доволі категорія теорії змов, як доброчинні. Тобто, знову-таки, є якісь таємні невідомі сили, організації, групування, але вони діють для того, щоб робити добро.
Теорії змови виникли не сьогодні. Вони користуються популярністю щонайменше останні 100 років. Здавалося б, суспільство розвинулося. Інформаційні технології стають ще доступнішими.
Якщо ми говоримо про розвинене суспільство, про багаті країни, країни демократичні, не авторитарні, давайте поговоримо про те, що там так само є ця проблема, щоб ми не думали, що Україна в цьому плані якась така дуже унікальна. І це тільки у нас були проблеми із людьми, які вірили у антивакцинаторські теорії змови. Наприклад, кожен четвертий американець вірить у те, що називається mainstream media, тобто популярні мас-медіа, не розповідали правду про коронавірус, і тому ці люди йшли шукати інформації у незалежних джерелах. І в цьому є окрема небезпека, про яку я скажу трошки пізніше. Але американці в цьому не єдині. І у 2015 році Кембриджський університет провів своє дослідження, яке виявило, що більшість британців погоджуються принаймні з однією з запропонованих їм на вибір теорій змов. Їм пропонували 5, і за результатами цього дослідження було видно, що люди дуже часто погоджуються принаймні з однією з них.
Чому ж люди продовжують вірити у теорії змови, пояснює Олександра Цихановська.
Просто тому, що так працює наша психіка. І ми можемо мати всі сучасні супергаджети, але якщо ми не розуміємо механізмів роботи власного мозку, то ми стаємо дуже вразливими. Хтось вважає це песимістичним поглядом на речі, я з цим не згодна, тому що, як на мене, якщо ти вже знаєш, що в тебе є якась певна вразливість, ти можеш над цим працювати, і це насправді просто спонукає людей для того, щоб більше дізнаватися про самих себе, про те, як працює наша психіка, механізми захисту, як, зрештою, наш мозок обробляє інформацію. Це дуже цікаво, це те, що нам потрібно, насправді, знати про самих себе. Тому що тоді ми будемо знати, що людський мозок просто за природою своєю дуже добре пристосований до того, щоб шукати паттерни, зв'язки і знаходити різні приховані значення. Раніше це допомагало нам вижити. Зараз це працює іноді занадто добре. І ми починаємо бачити зв'язки там, де їх насправді немає. Так само на популярність теорії змови грає той факт, що всім подобається відчувати себе особливими. Коли людина сповідує певну теорію змови, вона відчуває себе втаємниченою у якесь певне секретне знання, яке недоступне іншим. Можливо, вона навіть відчуває себе трошечки героєм, оскільки бореться проти цієї секретної організації, яка має так багато контролю, і ось знаходиться людина, або то група людей, однодумців, які сміливо виступають проти цього. Скажу ще раз, що наш мозок любить прості пояснення. Експертизи з усіх питань у кожної людини немає і не може бути, це нормально. Але мозок повинен собі якісь важливі процеси певним чином пояснити. І тому замість того, щоб розбиратися у цілій купі якихось економічних показників і вивчати складну історію питання, набагато простіше пояснити це для себе ось діями якоїсь певної такої групи людей.
Чим небезпечні теорії змови?
Якщо ми вже поговорили про COVID, то ми знаємо, що теорії змови можуть нести абсолютно фізичну небезпеку. Пандемія підкреслила цей аспект дезінформації дуже яскраво, коли люди, які просто отримували некоректну інформацію, вірили у неї, вони приймали неправильні рішення, які, зрештою, могли призвести насправді до їх смерті або поставити їх близьких у небезпеку. Але що ще важливо? Що розповсюдження теорії змови спонукає до дії шахраїв. І якщо ми згадаємо 90-ті, наприклад, коли всі заряджали воду або займалися якимись іншими подібними речами, ми можемо тільки уявити собі, скільки грошей на довірливості людей заробили шахраї. І це такий стандартний сайд-ефект, поганий наслідок теорії змови. Є ще одна загроза, на яку робить дуже велику ставку російська дезінформація, зокрема, коли мова йде про теорії змови, це загальний підрив критичного мислення. Тому що, ну, погодьтеся, що якщо людина вірить у те, що Земля пласка, переконати її в тому, що не все так однозначно з тим, хто збив MH17 і хто насправді винуватий у російському вторгненні 24 лютого, набагато простіше.
Мислення. Базова функція. Базова функція.
У контексті заряджання води не можу не згадати Дмитра Гордона і його рекламу пірамідок.
Умирал очень близкий мені чоловік. И когда мне сказали, что его вылечит золотая пирамида Юшенсе, я не поверил, но ухватился как за соломинку.
Але російські теорії змови не викликають посмішок у більшості випадків.
На этой неделе от Министерства обороны России прозвучало новое, можно сказать, сенсационное заявление. Якобы на территории Украины военные обнаружили 30 лабораторий, предположительно производящих биооружие. Об этом сообщил начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. По данным российского Минобороны, в биолабораториях проводились работы не только с возбудителями чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, но и коронавируса. Официальный представитель ведомства Игорь Коношенко в свою очередь заявил, что обнаруженные в Украине свидетельства говорят о том, что американская сторона в 2022 году планировала осуществить работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий. По его словам, ученые рассматривали возможность переноса патогенов дикими птицами, которые мигрируют между Россией и Украиной, а также другими соседними государствами.
Фейк про біолабораторії Росія запускала і у 2014 році, і аж у 2000-му. Рупори Кремля в Україні теж час від часу витягали цей фейк з рукава. Наприклад, сюжет про смертельно секретно страшні біолабораторії США в Києві робив нині підсанкційний канал 112 Україна. Проросійські медіа використовували і один з прийомів теорії змов. Продавали свою пропаганду як інформацію для особливого таємничного кола. Олександра Цихановська каже, це типовий прийом російської пропаганди.
Цей посил, що вам не розповідають всієї правди, від вас щось приховують, а ми вам зараз розкажемо, як це насправді, це один з основних гачків, які російська дезінформація використовує і для просування теорії змови, і для просто якихось фейків і маніпуляцій. І ми бачимо це по риториці, наприклад, російських телеграм-каналів, які постійно поширюють брехню про події в Україні, про західне сприйняття війни і так далі. Ми тут знаємо цю риторику, інсайт. Наші анонімні джерела розповіли нам. Розкладка, значить, по українському кейсу така-то. І це якраз тактика, яка допомагає грати на тому самому почутті втаємниченості і доступу до якогось дуже важливого знання, недоступного багатьом іншим.
Російська дезінформація використовує теорії змов дуже давно у дуже різних форматах.
Я вже згадала про те, що дуже активно вони цим послуговуються для того, щоб підірвати критичне мислення у свого власного населення. Всі ці теорії змови про те, що злий Захід розвалив Радянський Союз і він же прагне розвалити Росію, це те, що користується дуже великим попитом. У цієї теорії змови фактично така спадковість, це ціла традиція. Ми можемо подивитися на сумнозвісний телеканал РЕН-ТВ. Всі, хто знайомий з його продукцією, знають, що він фактично повністю фокусується саме на просуванні теорій змови, причому в тому числі найбільш диких. Але, тим не менш, цей канал продовжує функціонувати протягом багатьох-багатьох років, і він стандартно у Росії входить у п'ятірку найбільш популярних телевізійних каналів. І, в принципі, для російської дезінформації дуже важливо використовувати будь-які джерела, будь-які ресурси і способи для того, щоб підривати довіру до офіційних джерел інформації і до професійних медіа. Для того, щоб будувати світ, в якому не все так однозначно, в якому професійні медіа, які дотримуються стандартів журналістики, ставляться на одну і ту саму ланку, що й РЕН-ТВ. І це світ для Росії дуже вигідний, але невигідний для всіх нас, тому що ми хочемо правди.
Еліти незалежні ведуть себе так, словно не замічають, що така політика розрушає економіку собственної країни.
В результаті Україна, скоріше всього, щезне.
Щойно ви чули шматочок прогнозів на російському телебаченні. Хоча ми з вами знаємо, що зникне хіба Росія разом зі своїми теоріями змов. Я запитала Олександру Цихановську, як говорити з близькими, що вірять у такі теорії змов.
Чим керуюся особисто я? Розумінням того, що нікому не подобається, коли атакують твої погляди відверто. І ти будеш схильний тільки більше їх захищати. Тому це процес поступовий, який, як на мене, необхідно починати якраз з того, щоб просто давати людям трошечки інші джерела інформації, які вони можуть споживати паралельно. І хай це не буде одразу щось, що викличе у них ворожість, і вони одразу подумають, що ти мені брешеш, ти намагаєшся мене переконати в тому, що не є правдою, хай люди поступово вибудовують у себе звичку дивитися щось іще. Це поступово-поступово відкриває простір для маневру і для можливості вже більш продуктивного спілкування. Тому що, на жаль, теорії змови і їх наслідки є, напевно, найбільш таким довгостроковим інструментом дезінформації. І саме їх ефект ми відчуваємо на собі найдовше. Чому? Тому що повністю руйнується критичне мислення. Тому довгострокова відповідь на те, як боротися з теорією змови, як на мене, тільки одна, вона звучить просто, а реалізується надзвичайно складно, тому що це побудова якісної, хорошої системи освіти.
А поки, щоб розвивати критичне мислення та не вестись на теорії змов, слухайте подкаст Громадського радіо та Українського кризового медіа-центру «Мислення – це базова функція». З вами була Анна Море. Слухайте, думайте критично.
Мислення. Базова функція. Базова функція. Спільний проєкт Громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.